Бишкекте саат 20 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Коомдук саясий жана маданий ишмерлер тобу интеллигенциянын өкүлдөрү Дастан Сарыгуловду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну өтүнүп өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту.
Эми аксакал коомундо болуп аткан адилетсиздикке бул кайдыга карабай өз оюн айтып жүрөт да. Анан мындай аксакалды кордоп, СИЗОго олтургузуп, ден соолугу начарлыгына карабай каякта басым кылыш менен тура эмес деп ойлойм да.
АКШ конгрессинде куралдуу көзөмөлдөө боюнча куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча талаш тартыштар демократтардын адаттан тыш нааразылык акчаларына алып барды. Орусиянын жеңил атлетика федерациясы жерлик атлетика федерациясын сотко берерин жарыялады. Казак спортчулары кандан табылган кызыктуулар малдын этинен өткөн деп айтышууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кушулак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагышып, кыргызстандыктар мерт болгону тууралуу маалыматты тышкы иштер министрлиги ырастады. Мекеменин маалымат департаментинин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева.
Алматы шаарындагы башкы консулдуктун алдын ала берген маалыматы боюнча ушул кырсыкта Кыргызстандын 5 жаран каза болгондугун маалымдашты. Алардын ичинен 4 бойго жетпек балдар, 1 аял киши деп беришти. Калган 5 жараныбыз оор жаракат менен ооруканага түшкөндүгүн дагы кабарлашты.
Кырсык 23 июнда Алматы Астана жолунда Жамбыл районунун Үлкен айылына жакын жерде болгон. Учурда Алматыдагы консулдук кызматкери ал жака жөнөп кетти. Аймактын ички иштер департаменти каза болгондордун тек жайын тактоодо деп кошумчалады Кулукеева. Азырынча кыргызстандыктар түшкөн унаа кайда баратканы да тактала элек. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушту. 23 июнда башталган саммитте аймактык коопсуздук жана Ооганстандагы учурдагы кырдаал талкууланары айтылган. Ошондой эле Индия менен Пакистандын 2017 жыл ичинде уюмга кошулуу ыктымалдыгы да талкууланат. Учурда уюмга Орусия, Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, Ооганстан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия жана Пакистан байкоочу статусунда. Ушул тапта президенттер иш чаранын маданий бөлүгүндө Ташкенттеги форумдар сарайында өзбек өнөрпаздорунун концертин көрүшүүдө деп кабарлады. Учурда делегация менен Өзбекстанда жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асанов жана ошондой эле алдыдагы пландарга токтолду.
Бүгүнкүгө эч кандай иш чара жолугушуулар каралган эмес, ал эми эртең Шанхай ынтымакташтык уюмунун өлкө башчыларынын саммити, андан соң Кытайдын төрагасы президенти менен Ооганстан президенти Ашраф Гани жана Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен эки тараптуу жолугушуулар күтүлүүдө,
деди Өзбекстандагы делегация катарындагы кабарчыбыз Бакыт Асанов. Башкы прокуратура кумтөр келишимин түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш ишин кайра иликтей баштады. Бул боюнча мурдагы премьер министр Николай Танаев, экс президенттин уулу Айдар Акаев, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садирдин Жээнбеков, өкмөттүн эксперттик тобунун өкүлдөрү Төрөмырзаев, Белковская, ошондой эле канадалык Камека Голд Инк, Сентера Голд Инк компанияларынын мурдагы президенти Хаминюкка коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп издөөгө алынган. Азыр аларды издөө күчөтүлүп, таап Кыргызстанга кайтаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын башкы прокуратура кабарлады. Жемкордук кылмыштардын баштабын эске алуу менен эл аралык келишимдердеги эрежелерди колдонуу аракеттери жүрүп жатканын да кошумчалашты. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Жогорку соттун укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштирүү чечимине оң баа берди. Анын пикиринде бул аракет Кыргызстанда демократия бар экенин көрсөттү.
11 июлдан башталган сот андан ары кандай чечим чыгарат, ал соттун өзүнүн полномочиясында. Баса берилбей турган нерсе иштин кайра каралып жаткандыгынын өзү эле ошо Кыргыз Республикасында демократия бар экендигин, адам укуктарын сыноого ишеним бар экендигин жана эрк бар экендигин көргөзүп турат,
деди акыйкатчы Оторбаев. Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча ишти 11 июлда карайт. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери быйыл 20 апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга, зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган. Жогорку сот эгерде Аскаров арыз менен кайрылса, жаңы жагдайлар териштирилерин билдирген. Ал 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милиция кызматы саясаткерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Британияда евробиримдиктеги мүчөлүктү аныктаган референдум өтүүдө алдын ала сурамжылоо жарандардын жарымынан көбү евробиримдикте калууну жактаарын көрсөтүүдө. Биримдиктен чыгууну жактаган евроскептиктер өлкөгө иммигранттардын агымы көбөйгөндөн келип чыккан көйгөйдү жүйө келтиришет. Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон евробиримдиктен чыгуу британ экономикасына жана улуттук коопсуздугуна залал келтирээрин айткан. Андан тышкары жумушсуздар саны, баалар өсүп, союздаштары азаярын белгилеген. 23 июндагы референдум Бириккен Королдуктагылар үчүн акыркы жылдардагы 3-чү ири тандоо. 75-жылы британдыктар Европа экономикалык биримдигине кирүүнү жактап добуш беришсе, 2011 жылы дагы бир референдум өткөн. Орус аскер деңиз флоту Ысык Көлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүүдө. Бул тууралуу Орусиялык коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Сыноо жылды аяктай жыйынтыктары пландалган. Ийгиликтүү өтсө колдонууга алынат, ал эми 2017 жылы аны массалык өндүрүү башталышы керек деп маалымдайт аты жөнү аталбаган булак. Футляр мурда чыгарылган физик аттуу торпеданын жаңыртылган түрү. Орусиялык торпедалык курал базасы Караколдун жанында жайгашкан. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокону тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оор Кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнү өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы Чүй жана Талас облустарында Чүйдө түнкүсүн 11-6, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 11-6, күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Айрым коомдук саясий жана маданий ишмерлер, интеллигенциянын өкүлдөрү Дастан Сарыгуловду ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну өтүнүп, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту. 70 таап калган коомдук ишмерди бийликтүү күч менен басып алууга камынган деген берне менен козголгон кылмыштеги кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча мындан 10 күнчө мурун атайын кызмат камакка алган эле 90-жылдары кыргыз алтынды узак убак жетектеген мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда кыска мөөнөткө мамлекеттик катчы болгон Сарыгуловду сындагандар дагы сыйлагандар да арбын. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Дастан Сарыгуловду үй камагына чыгаруу тууралуу кайрылууда анын улуттук тарых менен маданиятка кошкон саламан бир канча жыл мамлекеттик жогорку кызматта жүргөнү эске алуу өтүнүч айтылган. Эркин эл партиясынын тең төрагасы Айбек Мырзанан Азаттыкка билдиришинче, мындай өтүнүч менен кол топтоо уланып жатат.
Көп саясатчылар, коомдук ишмерлер баары промес болду деген ойдо болуп атат. Эми бул аксакал коомдо болуп аткан адилетсиздикке бул кайдыга карабай өз оюн айтып жүрөт да. Анан мындай аксакалды кордоп СИЗОго олтургузуп ден соолугу начарлыгына карабай аякта басым кылыш менен тура эмес сөйлөйм да.
Сарыгуловдун адвокаты Акын Авазбековдун айтымында анын саламаттыгы күндөн күнгө начарлап жатат.
Госпитализацияга подлежит деп жазылат. Тамага карабайт, үлкенгө больницага которуп жатат. Кечээ жолуккам, мурдан жолуккам, бүгүн саат 9:00 больницага алып келди, кайта алып кетишти.
Дастан Сарыгулов 1970-жылы Ленинград инженер курулуш институтун бүтүргөн. Союздун тушунда өндүрүш курулуш тармагында жетекчилик органдарга чейин жеткен, партиялык жооптуу кызматтарды аткарган. Эгемендиктен алгачкы жылы Талас облустук кеңештин төрагасы, андан кийин Талас облустук мамлекеттик администрациянын башчысы болуп иштеген. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болуп 1992-1999 чейин иштеген. Ошол кездеги президент Аскар Акаев менен мамилеси келишпей кытык боло баштаганда кызматтан алынган. 2005-жылы Курманбек Бакиев жаңы президент болгондо мамлекеттик катчы болуп дайындалып 1 жылдай гана иштеген. Ошондон кийин саясий турмушка көп аралашпай кыргыздын тарыхын жана маданиятын, улуттук баалуулуктарды изилдеп китеп жазып, ушул тармакта жүрүп калган. Дастан Сарыгуловдун аты ушул жазда оппозициячыл маанайдагы адамдардын сүйлөшүүлөрү тымызын тартылып жаздырылып алынган деген аудио видео тасмаларга байланыштуу дүңгүрөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга камынган деген берене менен кылмыш иш козгоп, бир катар адамдарды камакка алган. Сарыгуловко дагы айып тагылып, ал үй камагына чыгарылган эле. Бирок 13 июнда кумтурго байланыштуу жаңы жагдай боюнча деген негизде тергөө абагына камакка алынды. Буга Центрголд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хаминюктун көрсөтмөсү негиз болгон. Хаминюк Сарыгулов кыргыз алтынды жетектеп турганда ошол кездеги бийликтин атынан ар кандай максатта кумтурдон тынымсыз акча алып турган деп айыптаган. Кумтур боюнча Дастан Сарыгуловко так эле доомат айтылып келген. 2013 жылы ошол кездеги экономика министри Темир Сариев башына турган мамлекеттик комиссия 2009 жылдарга чейинки кумтур боюнча мыйзамсыз иштерге аралашкан деген 20га жакын адамдын атын атаганда Сарыгулов тиз менен сап башына турган. Бирок ал дооматтардын баарын четке кагып келген.
Мен 46 жетектегенде 46 бул долбоордун өндүрүш технологиялык жагдайын гана чечкен. Калган маселелер финанс министри, геология министри, экономика министри, жаратылышты коргоо комитет, салык, бажы комитет бул келишимге өкмөт толук курамы менен 29 министр комитет жетекчилери кол койгон. Эгерде мен ошондой бейбаштыкка барсам, өкмөт мени жоопко тартат эле деп. Бул болбогон сөз.
Анткени менен Кыргызстан Тоо Кенчилер Бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшевдин пикиринде Кумтур адап иштегенден тартып Кыргызстандан башкаруусунан чыгып кеткен жана ага Сарыгулов себеп болгон.
Кумтурду башкаруу үчүн Кыргызстандын көзөмөлүнө болуш үчүн Кумтур Gold компанияда совет директору түзүлүш керек болчу. 9 кишиден турган. Анын 6 кыргыз жактан болуш керек. Бирок муну түзбөй койгон. Буга негизинен эки эле киши кол койгон. Сарыгулов директор Кыргыз Алтын, Хаменюк президент Кумтур Gold компания болгон. Анан ошондуктан бул контролдо кол койгон деген өз билгендерин кыла беришкен. Эми алардын канча кимге кетти, эмнеге кетти алдан кыйын айтыш.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбековдун айтымында Сарыгулов Кыргыз Алтында эң ийгиликтүү жана натыйжалуу башкарганын ошол кездеги саясий элитанын баары билет.
Сарыгулов Кыргыз Алтын иштеп турганда Кыргыз Алтын Кыргызстандагы эң көрүнүктүү ишкана болгон. Эгерде финансылык баланстарын карай турган болсо, пайдасы, счёттордо кармаган акчалары бүгүнкү күндө биздин оюбузга дагы келбеген суммалар болгонун көпчүлүк билишет. Сарыгуловтун сарамжалдуулугу, ишке аябагандай жоопкерчиликтүү менен мамиле кылганын биз ошол убактагы жетекчилер, ошол убактагы министрлер жакшы билчик. Бүгүнкү күндө Сарыгуловду Хаменюктун 200 миң доллары боюнча күнөлөп атат. Хаменюк анда Кыргызстандын жетекчилеринин каалаганына көрсөтмө берсе, анда Кыргызстан жетекчилеринин 25ке жакын премьер министр болду. Президенттер анда бардыгын камашка туура келет экен да.
Анткени менен Дастан Сарыгулов Кыргызстан демократиянын аралы деп аталып жүргөн маалда анын ишин сындаган журналисттер менен соттошкон, айрымдарын каматкан алгачкы аткаминерлерден болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Москвадагы кыргыз мигранттарынын турмушундагы соңку жаңылыктардан. Москвада иштеген мекендештердин арасында бир батирде топтошуп ижарага алып жашоо кеңири жайылган көрүнүш. Акыркы кездери мындай мигранттардын батирлерин уюштурган жарандарга карата кылмыш иши козголуп, мигранттардын батирлери тыкыр көзөмөлгө алынып жатканы белгилүү болуп жатат. Бул тууралуу азыр Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында кеңири сөз болот.
Жумуштун табылышына жараша кең Москванын ичинде көчүп конуп жашаган мигранттар үчүн батир маселеси эң көйгөйлүү. Орус калаасында үй ээлери батирлерин ижарага берүүдө славян улутундагыларга гана берилет деген чектөөнү ачык жазат. Ал эми кожоюн менен тил табышып, батирди ижарага алган жаран дароо 2 айлык акыны камсыздандыруучу төлөм катары төлөшү керек. Ошондой эле ортодогу агенттикке дагы өз кошумчасын берүү зарыл. Мындай кырдаалда бир нече батирди ижарага алып, анан мигранттарга жатууга бир орундук жер сатып, ортодо акчалай пайда табуунун ыгын тапкан мекендештерибиз арбын. Москвада батир бизнеси кандайча уюшулганы тууралуу паритет кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Нургүл Каимова кененирээк кеп салды.
Именно бизнес кылган адамдар 3 комнат, 4 комнат квартираларды алышат. Мисалы 3 комнат, 4 комнаттын баасы орто баа менен 50 000 рубль болот. 50 000 рубль алат, анан 4 комнаталарына мисалы 6-дан чоңураак комнатага 7-8 адам алышат 5 000 рубльдан. Ошондой эле мисалы 3 комнат квартирада орто эсеп менен 15 адам жашаган болсо, 15 адам 5 000 рубльдан төлөгөндө бул деген 75 000 рубль акча болот да. 75 000 рубльдан 50 000 батир ээсине берет. Маянасында ай бир айлык акчасын. Анан сууга, тинде мындайга, участковыйга дагы акча беришет бул жерден. Ошо менен 5 000 рубль кетет. Анан ошондо 55 000 кеткенде айына ошондо 20 000 рубль чөнтөгүнө калат да. Ошо квартира алган чөнтөгүнө калат. Анан кээ биркилер ошо иштеген жумушуна подработка болсун сыяктуу кошумча акча болсун же баласы менен үйдө отурган болсо ошол акча кичине прибыль болсун деп ушуну сыяктуу кетет да негизи.
Нургүл Каимова белгилегендей, үй ээсинин расмий уруксаты жок болсо, бирөөнүн батирин субижарага берүү мыйзамсыз. Мындай батирлерде мигранттарды жашаткан адам Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштурган болуп, кылмыш жообуна тартылса, анда жашаган мигранттар 5000 рубль өлчөмүндө айыппулга жыгылып, Орусиядан 3-5 жылга чейин чыгарылат.
Жок дегенде бирөөсү биз бул квартираны жана ошо бир адамга оформление болот да договор. Ошол адамга 5000 рубльдан же 8000 рубльдан акча беребиз деп бир эле сөз айтылып калган болсо, квартираны алган адам автоматически кылмыш иш козголот.
Өткөн жумада эле кыргызстандык Асылбек Орозбаев аттуу жаран дал ушундай батир бизнеси жана участкалык полиция кызматкерине пара сунуштаганы үчүн 3 жылга камакка алынып, мойнуна 210 000 рубль айып тагылган. Адвокат Филипп Шишов Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштуруу боюнча кылмыш иши кандай маалда козголору жөнүндө төмөнкүчө түшүндүрөт.
Либо там медицинские книжки есть организации, которые оформляют в больших количествах. Вот, соответственно,
Орусиянын кылмыш кодексинин 322-чи беренеси боюнча өлкөдө чет элдик жарандардын, башкача айтканда мигранттардын катыштыгы бар, каалагандай мыйзамсыз ишмердүүлүк кылган жарандарды сот жообуна тартууга болот. Бул азыр мигранттардын арасында кеңири жайылган бирөөнүн батирин кайрадан субарендага берүү, орто медициналык справка же китепчелерди даярдоо, мигранттарды каттоого коюу үчүн атайын жеке мекемелерди ачуу сыяктуу мыйзамсыз иштер. Ал эми мигранттарга батирди мыйзамдуу субарендага берүү үчүн ижарага алган адам кожоюндун расмий уруксаатын алыш керек. Анан ал батирге жашаткан мигранттардын баарын каттоого тургузушу зарыл. Андай болбосо баары бир мыйзам бузуу болуп эсептеле берет.
То есть любые нарушения вот в сфере миграционного законодательства, когда человек живет по адресу.
Акыркы кезде Москва жана Москва облусунда борбор азиялык мигранттар байырлаган жерлер Орусиянын ички иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөлүнө алынып, чет элдик жарандарга карата мыйзамсыз миграцияны уюштуруу кылмыш беренелери боюнча козголгон сот иштери көбөйгөнү байкалууда. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагылышып, кыргызстандык кеминде 4 жаран мерт болгон тууралуу маалыматты тышкы иштер министрлиги ырастады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушууда бүгүн Өзбек баш казына кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев дагы барды. Башкы прокуратура Кумтөр келишим түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш ишин кайра иликтей баштагандыгын жарыялады. Акыйкатчы Кубат Оторбаев жогорку сот нук коргоо чачын жана Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштүү чечимине оң баа берди. Жогорку сот бул ишти 11 июлдан тарта карай баштаганы турат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШ конгрессинде куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча талаш тартыштар адаттан тыш аракеттерге алып барды. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын демократиялык партиянын мүчөлөрү кечээ бул мыйзамдын добушка коюлушун талап кылуу менен башка маселелердин каралышына жол бербей сессия залынын полуна олтуруп дагы алышты. Конгрессте азыр азчылык түзгөн демократтар куралдуу көзөмөлдөө боюнча мыйзам эл өкүлдөрү сессиясын расмий жаап, жайкы каникулга тараганга чейин добушка салынып, кабыл алынуусун талап кылышууда.
Биз мындан ары күтө албайбыз, мындан ары чыдай да албайбыз. Бул кийин кайда, кийинки жылда эмес, бүгүн керек. Биз эл өкүлдөр палатасынын жетекчилигин куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча кепке келүүгө чакырабыз. Бизге добуш бергиле, бизге добуш берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Биз бул жерге өз ишибизди жасоо, иштөө үчүн келдик.
Let us vote. We came here to do our job. We came here to work.
Деп ачууланды Демократ конгрессмен жарандуу укуктар боюнча кыймылдын ардагери Джон Луис. Конгрессте демократтардын мыйзам жок, тыныгуу жок деп аталган акциясы учурунда демократтар көтөрүлгүлө, америкалыктар көтөрүлгүлө деген чакырыктар дагы жасалды. Демократиялык партиянын 100 жакын мыйзамгери сессия залынын трибунасын ээлеп алышып, кыйкырышып, спикер Пол Раяндын сессияны алып барышына, күн тартибиндеги башка мыйзамдар добушка коюлушуна дагы тоскоолдук жасашты.
The chair wishes to make an announcement. The chair appreciates that.
Демократ конгрессмендер нарызлык акциясын андан ары сессия залынын полуна олтуруу алуу менен улантышты. Курулган көзөмөлдү күчөтүүнү караган жаңы мыйзам жакында Флорида штатынын Орландо шаарындагы кыргындан кийин сунуш кылынган эле. Анда түпкү теги боюнча америкалык ооган Омар Матин түнкү клубта жарым автоматтык куралдан ок ачуу менен 49 адамдын өмүрүн кыйып, дагы 50 кишини жарадар кылган. Жаңы мыйзам долбоор курал сатып алуучу адамдарды дыкка текшерүүнү, террористтик ишмерликте шектелип, атайын кызмат тартишмесинде тургандарга курал сатууга такыр эле тыюу салууну карайт. Конгресстин эл өкүлдөр палатасына чейин бул маселе 20-июнда сенатта дагы каралып, бирок ал жердеги добуш берүүдө мыйзамдын демократтар дагы республикачылар дагы даярдаган версиялар тең өтпөй калган болчу. Анда демократ сенаторлордун бири Крис Мерфи кесиптештерин ынандыруу аракетинде 15 сааттай тынбай сүйлөгөн эле. Сенатта көпчүлүк түзгөн республикачылардын лидери Мич МакКоннелдин 22-июндагы билдирүүсүнө караганда, ал куралды көзөмөлдөө боюнча эми эки партия даярдаган мунасат чараларды добушка коймокчу. Демократтардын нарызылык акциясынан кийин эл өкүлдөр палатасында болсо 5-июлга чейин эч бир мыйзам боюнча добуш берилбей турган болду. Бул палатанын спикери Пол Раян ал курал сатууну чектөөнү караган мыйзам долбоорду добушка коюлушуна жол бербей тургандыгын айтууда. Ал палатадагы демократ кесиптештердин акциясын коомдун көңүлүн буруну көздөгөн пропагандалык арга катары мүнөздөдү. Президент Барак Обама демократтардын президентке талапкери болот деп күтүлгөн Хиллари Клинтон конгресстеги партиялаштардын аракетин колдоду.
Менимче, алар республикачылар башкарган конгресс америкалыктарды коргоо үчүн жөндүү чечимдерди кабыл алууга жөндөмсүз болуп жатканына көңүл калуу, атүгүл кыжырдануу бардыгын көрсөтүүдө.
Protect the American people. Деди Ак Үйдөн басма сөз катчы Джош Эрнес. Адам өлүмдөрүн алып келген трагедияларга карабай, АКШда куралдын эркин сатылышын жактагандар муну конституцияда каралган укук экендигине байланыштырышат. Конгресс куралды көзөмөлдөө боюнча чоң мыйзамдарды 1994-жылдан бери кабыл ала элек. Мындан улам президент Обама буга чейин өз жардыгы менен анын ыйгарым укугундагы көзөмөл чараларды киргизген болчу. Расмий эсептер боюнча АКШда курал колдонуу менен байланышкан кылмыштардан жылына 30 000 кишинин өмүрү кыйылат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусиянын жеңил атлетика федерациясы элерлик атлетика жеңил атлетика федерациясынын сотко берерин жарыялады. Казак спортчулары канынан табылган кызытмалар малдын этинен өткөн деп чыгышты. Футбол боюнча орус курамасынын акыркы жеңилүүсү допинг колдонбогонун далили катары элерлик шакабага дагы айланды. Допинг жаңжалына байланышкан соңку жаңылыктарды толугураак Идрис Исаков айтып берет.
Жеңил атлетчилердин эл аралык комитети орусиялык спортчулар арасында допинг колдонуу массалык мүнөзгө айланганы үчүн Орусиянын жеңил атлетика федерациясын мүчөлүктөн чыгарып койгон болчу. Эми Орусия жеңил атлетчилер федерациясынын баш катчысы Михаил Бутов 23-июнда эл аралык жеңил атлетика комитети менен соттошорун жарыялады.
Биз эл аралык жеңил атлетика комитетин сотко беребиз. Бул акыркы чечим. Азыр мыкты адвокаттарды жалдоо боюнча кеңешип жатабыз. Азырынча бир нече варианттар бар, бирок юристтердин сунушу менен жол тандайбыз.
Нельзя отстранять спортсменов по национальному. Буга улай Орусиянын олимпиада комитетинин төрагасы Александр Жуков мындан ары анализдери таза чыккан орусиялык спортчулар ар кандай федерациялардын эмес олимпиада комитети аркылуу Орусиянын намысын коргой турганын айтты. Бирок бул үчүн орус спортчулары эл аралык сот аркылуу гана Риодогу олимпиадага катыша алышат.
Думаю, что надо постараться сделать это.
Олимпиадага орусиялык спортсмендерден арызы Орусиянын олимпиада комитети аркылуу гана кабыл алынат. Орусиялык спортчулар олимпиадада Орусиянын желеги алдында мелдешке түшөт. Бирок россиялык спортчулар Риодогу олимпиадага катышуу укугун эл аралык спорт сотунан гана ала алышат. Олимпиаданын башталышына 2 ай гана калды. Ошондуктан соттошуу иштерин биз мүмкүн болушунча эртерээк башташыбыз керек.
Будут выступать на олимпиаде под российским флагом.
Ал эми кошуна казакстандык 4 оор атлетчи буга чейинки аракеттерине карабай Риодогу олимпиада оюндарына катышуу укугунан ажыратылышты. Бирок казак спортчулары кандан табылган мелдониди эми малдын этинен жугушу мүмкүн дегенге өтүштү. Бирок Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш Казакстан таза спортчулардан да куркол эместигин айтты.
бірақ дәл қазір тұтас ауыр атлетика командасын шеттету туралы мәселе көтеріліп жатқан жоқ. Қазақстан осы жолғы олимпиадаға Риода өтетін 10 жолдама алған болатын. Соның енді 4-ау бармай қалса, кем дегенде 6 спортшысы барады.
Бұл арада футбол бойынша Орыс құрамасының Чақанғана Уэльс құрамасынан 3-0 есебінде ұтылушы еларалық қоғамшылықта ашу шақаулардың шығышына себеп болды. Арасында Орыс құрамасын маға берсеңер дүйнені күлдірем. Балким Орыс құрамасы бұл жолы допингсіз ойнағандыр. Дегендей тамаша сөздер Орыс көрермандары арасынан да айтылуда. Социалдық тармақтарда Орусияның спорт тармағындағы жетекшілерін министрді басқылып қызматтан кетуге шақырған пікірлер де күш алғаны байқалады. Дүйнелік спорттағы допинг жанжалы 2014 жылы тұтанған. Қаннан қызмат алғандардың көбі орусиялық спортшылар. Алардың арасында бұған дейінгі олимпиада ойындарын Қатар менен ұтып келгендері де бар. Алардың қатарында айрым қырғыз жана беларус спортшылары да допинг менен қармалып, ойындарға қатышу құқығынан айырылышқан. Дүйнөлүк олимпиада ойындары быйыл Риода август айында башталат. Идрис Исаков, Азаттык.
Кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан кинематография департаменти Алымбек Датка толук метраждуу тасмасынын сценарийи үчүн 3 сынак жарыялады. Буга чейин Шабдан жана Тайлак батырлар тууралуу көркөм тасмалар тартылары маалымдалган. Ушундан эле ар бир өрөөнүн тарыхый инсандардын таржымарын көркөм тасмага айландыруу жаатында атаандаштыктагы жүрүп жатканы айтыла баштады. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Кыргыз тарыхында Алымбек Датка 19-чу кылымдын орто ченинде кыргыз элинен чыккан көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары калган. Тарых илиминин кандидаты Темир Асановдун айтымында Алымбек Датка өз доорунда Кокон ордосунун таасирдүү жакшыларынын бири болуп, кийин тарыхый шарттан улам кыргыз элин бириктирүүгө белсенген.
Ошол мезгилде Кокон менен орустардын ортосунда кагылышта Кокон хандыгынын аскерлеринин күчү жетпей тургандыгына көз жеткенден кийин анан ушул жерден дагы согуш талаасынан чыгып кеткен, анан ошондон кийин Маляха менен Алымбек Датканын ортосунда мамиле бузулуп, андан кийин ал киши түндү Кыргызстанда өзүнүн жакын туугандары болгон ба дегенде менен тагай бир турган ошо тагай бутуганан тараган манаттарга келип кандай жерлерден келди, элди бириктирем деген чакырык менен келген да.
Адистин айтымында Алымбек Датканын кыргыз элин бир жагынан Кокон бийлиги, бир жагынан орус бийлиги кысып турган учурда кыргыз мамлекетин түптөсөк, бириксек деген демилге менен чыгышы орус падышачылыгында чоочутуп анын саясий салмагын арттырган. Бул өңдүү артында из калтырган тарыхый инсандарды тасмага түшүрүү демилгелери быйыл айрыкча жанданды. Бирок жеке тарыхый инсандар тууралуу кино тартуу демилгесин сындагандар да чыгууда. Алардын бири кыргыз эл артисти Борот Шамшиев. Таанымал режиссердун пикиринде учурда мындай тасмалардын көбү улуттук кино искусствого, тарых таанууга салым кошуу максатында эмес, жеке кызыкчылыктардын жана региондук атаандашуулардын айынан келип чыгууда.
Например, по поводу Шабдан Батыр, это Кименчи.
Мисалы Шабдан Батыр, Алымбек Датка тууралуу тасма тартууну алардын жердештери, туугандары көтөрүп чыкты. Алымбек Датка жөнүндө кино тартуу Курманжан Датка фильминин тартылышына каршы болгондордун идеясы окшойт. Чындыгында Шабдан Батыр, Алымбек Датка жана Курманжан Датка үчөө тең 19-чу кылымдын орто ченинде жашап өткөн тарыхый инсандар. Бул доор боюнча Төлөгөн Касым Бековтун романы бар. Эгер мамлекет ошол доор тууралуу тасма тарткысы келсе, анда Касымбековтун романынын негизинде сценарий жазып, сериал тартса болмок.
Написал, значит, правительство.
Болот Шамшиев өзү Сынган кылыч романы боюнча тасма тартуу демилгесин СССР мезгилинде эле көтөрүп, кезинде Төлөгөн Касымбеков менен чогуу аталган романдын негизинде сценарий жазууга киришип, эгемендик жылдарда өкмөткө бул долбоорду сунуштап, бирок жооп албай калган экен. Кино жаатында буга чейин Шабдан Баатыр тасмасы, андан кийин Тайлак Баатыр тасмасы тартылары маалымдалган. Бирок экөө тең тартылбай турат. Аталган тарыхый тасмаларга келип түшкөн сценарийлерди караган эксперттик комиссиянын мүчөсү, кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев учурда тарыхый тасма жаратууга мамлекеттик деңгээлде кесипкөй мамиле жасалбай жатканын айтты.
Мен муну айтып эле атам, ай, эптеп септеп эле акча алмайды, анан жана сценарий бар менин колумда өтүп атат, окуп атам да. Геройдун өзү жок. Шабдан Баатыр канча жолу талкууладык. Эме сценарий бар, акча бөлүндү, окусак эле Шабдандын өзү жок, башка жок да. Жанагы ошо кездеги бул адамдын эмне таасири тийди кыргыз эл журтуна? Эмне кылып берди элибизге? Ошо жок да. Тарыхый окуяларды негизинде жазыш керек чыгарманы. А булар чыгарманы негизинде тарых кылып атышат. Кептин бар мына ушунда.
Ушундан улам Байжиев тиешелүү адистер тарыхый инсандар тууралуу тасма тартуу керекпи же жокпу деген маселени тактап алыш керек деп эсептейт. Адистин пикиринде тарыхый инсандар тууралуу көркөм тасмага караганда даректүү тасма жаратып, мектеп окуучуларына сунуштоо алдаганча майнаттуу болмок. кинематография департаменти Алымбек датка толук метраждуу тасмасынын сценарий үчүн жарыяланган сынакка катышуучулардын арызы 30-июлга чейин кабыл алынарын маалымдады. Сынактын жыйынтыгы 15-августка чейин чыгат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушулак кечиңиз менен кечки Азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан улуу үркүн тууралуу кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз. Ал эми Сыябан түрмөгүбүздүн бүгүнкү коногу кыргыз операсынын даңазалуу ырчысы Кайыргүл Сартбаева.
Атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, коңуз черткенин, манас айтканын угуп, ошол жерде отурар элем да, кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир 6 мектепке бара элек учурум эле.
Прагадагы студияда уланалым кулуулу, азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокууну тааныштырууда. Али.
Казакстандын баш калаасы Астана шаарында 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн тарыхын жаңыча баалоого арналган эл аралык илимий жыйын аяктады. Анын башкы уюштуруучусу эл аралык түрк академиясы. Иш чара тарыхтан таалим деп аталып, ага Кыргызстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстандын окумуштуулары тарыхчылары катышты. Анда 100 жыл мурдагы окуялардын бир эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй Борбор Азияга таасири болгону айтылды. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин Азаттык уналгысына буларды айтты.
Бул көтөрүлүштүн тарыхы жөнүндө Тажикстандан, Өзбекстандан, Кытайдан, Казакстандан келген ар кандай окумуштуулардын, ар кыл окумуштуулардын баяндамалары Кыргызстандык окумуштуулардын баяндамаларына кошумча болуп, бул жалпы Борбордук Азиялык көтөрүлүш экендигин аңдаганга жардам берет. Бизде эмнегедир көтөрүлүш деселе ошо Кыргызстандын ичинде гана болгон деп ойлошот эмеспи? Андай эмес.
Деди Тынчтыкбек Чоротеген. 1916-жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш аяусуз басылган соң Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү, жетисуулук казактар, дунгандар жана уйгурлар Кытай тарапка качууга аргасыз болушкан. Быйыл улуу көтөрүлүшкө жана андан кийинки тарыхта кара так менен жазылган кандуу окуяларга 100 жыл болду. АКШ конгрессиндеги азчылыкты түзгөн демократтар шаршембиден бери жапырт иш таштап жыйындар залына отуруп алышты. Алар курал сатууга көзөмөлдү күчөтүүчү мыйзам долбоорун добушка койдурууга аракеттенүүдө. Аксакал конгрессмен Джо Льюис мындай дейт.
We can no longer wait. So today we
Биз мындан ары күтө албайбыз. Мындан ары чыдай да албайбыз. Бул кийин кайда? Кийинки жылда эмес, бүгүн керек. Биз эл өкүлдөр палатасынын жетекчилигин куралды көзөмөлдөө мыйзамы боюнча кепке келүүгө чакырабыз. Бизге добуш бергиле. Бизге добуш берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Биз бул жерге өз ишибизди жасоо, иштөө үчүн келдик.
We came here to do our job. We came here to work.
Деп ачууланды аксакал конгрессмен. Өзгөчө акцияны президент Барак Обама, мурдагы президент Билл Клинтон баштаган көрүнүктүү демократтар кубатташты. Демократтар партиясы сунуштаган мыйзамга ылайык атайын кызмат террористтер менен байланышы бар деп тизмеге киргизген адамдарга курал сатууга тыюу салынат. А республикачылар тизмеге көп учурда кокустан кирип калгандар да болоорун айтышып, бул америкалыктардын укугун бузушу ыктымалдыгын белгилешүүдө. Айрым катышуучулар акция жума күнгө чейин уланаарын билдиришти. Республикачылар муну мунасага келүүнүн ордуна саясий шоу өткөрүп атышат деп сынга алышты. Бир нече жыл мурда республикачылар дагы ушундай отуруп алма акция өткөрүшкөн эле. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму казак бийлигин жарандык активисттер жер маселеси боюнча камалган Макс Букаевти, Талгат Аянды жана Жанат Эсентаевти тезинен бошотууга чакырды. Букаев менен Аянга элди, бийликти басып алууга жана конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырган деген саясий айып тагылган. Аларды 15 жылга чейин камаганы жатышат деп айтылат уюмдун 22-июндагы билдирүүсүндө. Ал эми активист акын Жанат Эсентаев араздашууну тутанткан деген бүдөмөгө айып менен 7 жылга кесилиши мүмкүн дешет укук коргоочулар. Тынч каршылык акциясына чыккан үчүн бир да жарандык активист түрмөгө отурбашы керек. Алар бошотулушу, а бийлик болсо сын айткандарды репрессиялоону токтотушу абзел, дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Казакстандын бир катар шаарларында апрелдин соңунда жерди сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Мындан соң президент Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү тапшырган. Ага карабай активисттер 21 майда жер маселеси боюнча митинг өткөрүшүп, активисттер кармалышкан. Президент Алмазбек Атамбаевдин 23 июндагы жарлыгына ылайык Турдун Азербекбоев айыл чарба жана мелиорация министрлигинен бошотулуп, парламент чечимине чейин кайра министрдин милдетин аткаруучулукка дайындалды. Дагы бир жарлык менен Замирбек Айдаров да транспорт жана байланыш министри кызматынан бошотулуп, министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ошондой эле Нуржан Шайылдабекова борбордук шайлоо комиссиясына мүчөлүккө өткөндүгүнө байланыштуу президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары кызматынан бошотулду. Жогорку кеңеш 23 июнда БШК курамын бекиткен. Талас облусунун Кара Буура районунда 22 июнда жааган мөндүр аралаш жамгырдан улам Чолпонбай айыл аймагындагы тоодон сел жүрүп, Сарымсак каналынын деңгээли эли көтөрүлдү. Анын айынан айдоо жерлерди суу каптаганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жарандык коргонуу комиссиясы жеринде иш алып барууда. 2 күн мурун Талас дарыясынын жээгин суу жууп, Үч Коргон айылына жакын жайыттарды суу каптаган адистер жээкти бекемдөө иштерин бүтүрүштү. Улан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми аварай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облус аймагында 11-16, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ош, Жалал Абад, Баткен облустардын аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарында 6-11, түнкүсүн ал эми күндүз 17-22. Борбордо болсо түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантып, быйыл 100 жылдык берилип жаткан улуу үркүн боюнча кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз. Нарындын Кочкор айылынын 82 жаштагы тургуну Шаралиевдин атасы аалы 1996-жылы 10 жашында Кытайга качып, бир жылдан кийин кайтып келген экен. Шаралиев Бишкектеги студиябызга келип, атасынын үркүн тууралуу жазган китеби жана окуясы тууралуу айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Аксакал, азыр менин колумда аал атабыздын китеби турат да, аалы Кулубеков депчи. Бул сиздин атаңыз турбайбы?
Ооба.
Үркүн жана үмүт деп аталат экен ушул атабыздын китеби. Ушул китепти кандайча жазып калды? Сиз билесизби? Кантип баштады китепти? Эмне үчүн жазып калды?
Айтып калчы бизге, жаза электечи. Бар жүргөндө үркүндө болгон кыйынчылыктарды айтып ошончу да. Ошол үркүндө биз Кочкордун центри аркы Исакеев деген айыл бар, ошол жерде Алтын Булак деген бар, ошол жерде турган экен да. Анан ошондон үркүп анан тиги батышты көздөй, жумгалды көздөй үркөт.
Бул киши кошо качканда ошо эл менен канча жашта эле?
9 жаштамын. 9 жашта болчумун дечи эле. Анан баягы бир жылдан кийин 10го чыгып атпайбы кайра келгенде. Балдарды баягы солдатка да мисалы үчүн ошондойго алабыз деп байлардын балдары калып, кедейлердин балдарын алып атып, байлар айтып эметкенден кийин анан түшүнүп, баары бир биздин балдарды койбойт экен. Тигибу деп анан ошондон анан көчүп атпайбы, үркүп да мисалы үчүн. Анда эмне там жок, боз үйдө эптеп жашаганым эле да, бирин эки малы менен. Ошондо мисалы Кочкордон ошо аркы жээги менен тиги кызартты көздөй, жумгалда. Ошол жерге барып эметкенде жумгалдыктар айтыптыр да, эй, тарткыла кайра саатыңар тиет бизге деп, үркүп келатасыңар саатыңар тиет дегенде анан кайра Кочкорго келе албайт да. Анан ар жактан Төлөк деген бар, Соң Көлгө чыккан. Ошонун башына барып кайра Төлөккө түшөт да. Анан Төлөккө түшүп анан ошондон анан Кара Кужур деген бар, Сарбулак Кара Кужурду басып, Кара Жылга тетиги, Кара Сас Арчалууну басып анан Бедел белине барып ошондон ашып кетет. Анан Турпанда болушуп анан баягы бирин эки малын берип сатып тигиби кылып анан жалданып иштешип, иши кылып бир жыл оокат кылышат да.
Бирок ушул бул китепте баягы баяндалганына, жазылганына карасак эл сыр эле качып кетпептир да. Баягы орустун солдаттарына каршылык көрсөтүптүр, солдаттар менен коктоголокторду, ашууларда урушканга аракет кылып.
Ошо болуп, себеби орустар барып жайгашкандан кийин тиги жерди алды да, айдаган жерди. Ага мал кирсе орустар киргизбей, анан орустардын малын Кыргызстандагы жөн турбай айрым менен сайып, анан ошондон чырчы кылып атпайбы?
Анан атаңыз өзү 10 жашта болсо канча бир тууган болгон экен? Ошо атасы менен кошо качтыбы?
Качты да. Мындан мына атам фамилиясы Кулубек да. Улуусу Сарман деген болгон. Атам анамдын баласы да Сарман, андан кийин Кулубек, андан кийин Тыныбек, анан Матабек деген бир туугандар да. Ошолор төртөө бир тууган болуп атпайбы? Анан ошолор болуп качып атпайбы тияка? Качып эметкенде Сарман ошол Көбөгөн ажы деген болгон Манапта. Ошонун кеңешчиси болуп турур. Тиги Кулубек биздин чоң атабыз айтыптыр да. Себеби Кулубек атабыз мындай чил пил коен кармап мындай эметип оокат кылчу экен да. Анан айтыптыр да, угуп жүрүптүр да, кабак азыр мингуш деп аталат. Анан ошол жакта жакшы экен, жапайы мал көп экен, кийик сийик атып оокат кылса болот экен. Анысын аякка араба сараба бар элек да, жол жок. Эме деле жетпейт го дегендей кылып ошентип ошол жака кетели десе болбой коюптур да ошо Сарман атабыз. Болбойт, тиги ажыдан калбайбыз, ажы Көбөгөн ажынын ажы дечи экен. Ажыдан калбайбыз, ажы эмне болсо биз да ошо болобуз. Улуусу да. Анан ай сайласыдан баш ийип анан кошо кетип атпайбы? Анан чогуу ошо жакта жүрүп мал сиги муну сатып анан башка элдер дагы ар кандай кылып балдарын сатканы да бар да башка элдерде. Малы баспай калып өлүп калгандары бар экен. Башкалар да көрүп аларды көрүп анан зээндери кейип аракет кылып кой биз дагы ошентпейби болбойлу ач бел кууз элде калбайлы деп аракет кылышчу экен да.
Бул жерде жазып атпайбы жана жылкынын терисин төөнүн бутуна байлап туруп, анткени төөнүн буттары жана таштан тилинип кеткен.
Ооба,
жол жүргөн биз.
Ал эмес кишинин бутуна чарык деп койчу илгери. Терини кесип алып баш тери бышык болот. Мал жылкыныкы деле ойдуку.
Ал атабыздын Кулубек аталарыбыздын туугандары баары аман эсен барып кайра келдиби же арасында каза болгондор болдубу? Анткени эми биз үркүндө билебиз да көп адамдар жолдо каза болду, ашуудан аша албай калды.
Ошо баары тең аман эсен келди. Себеби ошо Кулубек ата камбыл экен да. Анан бир унаага аткабы бээгеби туз артып коюптур да, эки мүшөк башытка салып. Ошо тузсуз даам болбойт да тиги. Жана биздин тузтан алып да анан көрүнгөн байлар сурап тузуңдан бер деп аны берип анан тамак алып ошентип жашап аман келиптир да, аламан барабан келип. Ошол тиги турпанга чейин ошо тузду артынып барган экен да. Ошону менен бир топ элди дагы баккан экен да, ошондо айтчу да, ошол атабыздын тузу жарады керекке деп. А тузу жок тамак болбойт экен деп атпайбы? Тустун чоң тустун кара тузу бар. Барганда жакшы эле барган экен ошондон. Анан жанакыдай эме болуп балдар иштемчили болуп барып уйгурларга малай болуп отунун алып малым кайтарып тиги болуп эметкени аларды жакшы карап төлөп берип бирдемесин. Ошентип анан аман калыптыр да. Анан эле бир жылда эле кайра келип атпайбы бүткөндөн кийин. 16-17 жылы кайра келип атпайбы? Ошол үркүп кетип атканда эгин бышып орок салабыз деп туруптур да, чабабыз деген маанида. Өрттөп кетишиптир дем ошондо кээ бирлер. Эми биздин атабыз эмес, башкалар өрттөп бышып турган буудайды карабайсыңбы? Тигилерге калбасын дагы. Ким койсо кийинки жылы терип деле оокат кылмакта. Анан Кочкурго кийинки жылы келсе эчтеке жок калып атпайбы? Өрттөп салып барып тең.
Бул чоң үркүн деген ыр турбайбы, бул өзү жазганбы ошондо?
Өзү
жазып атат. Бул эми обону менен ырдачы беле же мындай эле айтып койчу беле?
Айтчу эмес, обон менен кыяк менен ырдачы да. Кыяктарчы гармошка.
Чоң үркүн дейт. Сиз окуп балким атаңыздын обонуна бир салып көрбөйсүзбү? Кантип ырдачы эле эсиңизде болсо?
16-жылдын жайында кыргыз эли үркүп Кытайга кырылып ажолдом мал жаны үндөрүнө жетип Кудайга сызылыба көздөн жашагып киндик кан тамган жерден качканда арман арман күн ой чоң үркүн деп кырылса да кыргыз өлгөн жок кыйналса да кыргыз чөккөн жок кайтар кезди күтүп күнү түн ысык көлдүн кыргызын уткан жок ала тоо айткан элимдин сүйүнүчтөн гана ичи жалынчок арман күн ой арман күн кыргыз эл ой кыргыз жер деп ырдап калчу кыяктар.
Абдан жакшы экен да.
Өзү
буну эми бул ырды келгенден кийин жаздыбы же Ошол жакта жүрүп неметке
келгенден кийин да.
Келгенден кийин эскерип жазып атат да.
Келгенден кыяк тартып ошондо чыгарып атпайбы?
Нарындын Кочкор айылынын 82 жаштагы тургуну Шаралиев атасынын быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан үркүн тууралуу жазган китеби жана окуяс тууралуу айтып берди. Аны Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев кепке тарткан.
Жихадчылар чегинүүдө. Ирак менен Сирияда уруш талаасында жоготууларга учурап жаткан Ислам мамлекети экстремисттик тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Олимпиадачылардын жолун бөгөгөн кызытма. Орусиянын жеңил атлетчилер командасы допинг жаңжалынан улам 1.5 айдан кийин баштала турган Рио Олимпиадасына катышпайт. Канында тыюу салынган заттар табылган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеев да жолдомосунан кол жууп калды.
Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасында бүгүн мына ушул маселелер талкууга алынат. Ал программаны бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыз. Аба толкунда кечки азаттык. Казакстандын Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагышып, анда Кыргызстандын 5 жаран мерт болуп, 5 өз жаракат алгандыгын Тышкы иштер министрлиги ырастады. Учурда окуянын чогуу жайы териштирилүүдө. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана бай кошулуктун президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушту. Бүгүн башталып жаткан саммитте аймактык коопсуздук жана Афганистан учурдагы абал талкуулары айтылган. Ошондой эле Индия менен Пакистандын 2017 жыл ичинде уюмга кошулуу ыктымалдуулугу дагы сөз болот. Кыргызстанда башкы прокуратура кунтер келишим түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш иштерин кайра жандандыргандыгын жарыялады. Британияда Евро биримдиктеги мүчөлүктү аныктаган референдум өтүүдө алдын ала сурамжылоо жарандардын жарымынан көбү Евро биримдикте калууну жакташарын көргөздү. Орусиянын аскер деңиз флоту ысык көлдө футляр торпедосунан өткөрүүдө. Бул тууралуу орусиялык коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Акыйкатчы Кубат Оторбаев жогорку соттун укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштирүү чечимине оң баа берди. Жогорку сот бул маселени 11-июлдан тарта караганы жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Сыябан түрмөгү, анын бүгүнкү коногу кыргыз операсынын даңазалуу ырчысы Кайылгүл Сартбаева. Ал жакында 80 жашка чыкты. Ырчы жана педагог Сартбаева сахнадагы 60 жылдык өмүрү, чыгармачылык тагдыры тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кыз менен Сыябан маекте айтып берет.
Кош келдиңиз Кайылгүл эже, маарекеңиз кут болсун.
Рахмат.
Анан бир кызык суроо туулат да, ушу жатак мектепте окуган бир кичинекей кыз жүрүү түрлү чоң сахнада опера дүйнөсүндөгү бир жылдыз болуп чыкты да. Кайдан башталды ушул жол?
Эми менин балалык тагдырым өтө аянычтуу болду. Себеби ата энеден кичинекей кезимде айрылып калып, анан ар кайсынын колунда дегендей, ар кайсы тууган туушкандын колунда 1950-жылдары атам Жарыктык Сартбай аябагандай ышкыбоз музыканы жакшы көргөн, комуз күйсүн жакшы көргөн, манасчылар келгенде, ушу биздин айылга келгенде атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, комуз черткенин, манас айтканын угуп, ошо жерде отурар элем да, кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир 6 мектепке бара элек учурум эле. Негизи ошолор мага чоң таасир берди. Аны ошентип атып, менден улуу эжем Наки Сартбаева 2 жылдык мугалимдик педагогикалык институт бар эле Фрунзе шаарында. Ошону бүтүп келип, айылда иштеп жүргөн учуру болчу. Анан ошол байкап көрдү да, атасы энеси калган жетим кыз бунун тагдыры кандай болор экен деп, анан ошол билген экен. Маяковский атындагы кыз келиндер ошол убакта институту бар болчу. Ошонун астында 10 жылдык интернат бар экен. 7-нчи класска алып келип киргизди да. Бекер тамак, бекер кийим, бекер жатакана кыздар интернаттан.
Кыздардын сабатсыздыгын жоюу деген саясат күчтүү болчу.
Сөзсүз ошол негизинде берилсе керек го. Анан ошол мектепте баягы өздүк көркөм чыгармачылыгы аябагандай жакшы экен. Дядя Сережа деп койчубуз, бир орус киши аккордеонго тартып, анан мени аябай жакшы көрөр эле. Өзүм эң эле начар, анан узун чачым тиземе жеткен. Ана сапсары болуп анчалыкты эле көзгө көрүнө тургандай, кийинки чоң актриса болуп кете тургандай деле мүмкүнчүлүгү анда жок болчу. Жай Сергей көңүл бурчу да аябагандай. Сенин де угуу сезимиң аябагандай жакшы.
Ошол кезде сиз мындай артисттикке
жок, эч убакта ойлогон эмесмин. Эч убакта ойлогон эмесмин. Эми ойлошуна максатындай болчу. Жетим кана деп койчу. Ошондон Кудай буйрса битсем, гүлдү жакшы көрөр элем, жаратылыш, ушу чөп чарды ойлочумун да, ушу биологический факультетине кирип эле айылга барып мектепке окутуучу болуп, мугалим болуп деле иштесем болот го. 54-нчү жыл болсо керек да. Боорэки анда Сталин көчөсү деген көчө бар эле, анан кийин партиз көчөсү болуп кетти. Анан ошол көчөдө стадион,
азыркы Жибек жолу го
дейм, азыркы Жибек жолу. Анан ошондо биринчи стадион ачылды. Анан мага айтышты, ай сен ошол ачылышында хор менен ырдайсың деп дяди Сережа айтты, сен эч кандай апкарбай, мен үйрөтпөйм сага деп. Анан бир айча үйрөтүп барыбызды хорго. Анан ошентип ошол жерден маданият министрлигинен келишиптир да, бир маданият министри Казакбаев Абдыкайыр Казакбаев деген алтындай адам бар болчу. Ошол менин ырчылык тагдырымда, жалпы эле ошо калыптанууда абдан көп салым кошту да ошо киши. Анан майрам ырмайрам бүткөндөн кийин элдин баары кол чааптым эле гүл берип ушинткенден, анан интернатка келсек класстык жетекчибиз бар эле да, айтып калды, ай маданият министрлигинен эртең саат 11:00 келип кетсин деп айтып атат. Анан алып барып ошол жерден кабыл алышып айттым, айтты да, кызым сен Москвага барып консерваторияны окугуң келеби деди. А мен биринчи жолу Москва дегенди билчүбүз да, ал убакта Москва, Ленин атабыз жаткан мавзолей, а киши Советтер Союзунда жогорку советтин депутаты экен. Советтер Союзунун жогоркусу Казакбаев. Мен ошол жака сессияга баратам, мен сени самолет менен алып кетем деди. Жүрөгүм дүпүлдөп, ой ким билет андайды укмушту. Мен анан эжеме айылга бардым, анан ким болот экенсиң дейт, артист болот экенмин дедим. Ушинтсем э койчу, артист дагы тиги кесип эмес, биолог болом деп айтпадың беле. Ошого эле кирип алчу. Кайта келсем айтты, ай сага самолетко билет алыныптыр, сен уже бүрсүгүн учмак болдуң, сен чалып телефон чалышып айтып атышат деп. Анан интернаттан мага эки сере көйнөк беришти, кийим кече беришти, бут кийим беришти. Макул деп анан ошентип Абдыкайыр Казакбаевич мени самолетко салып Москвага алып барды. Анан кийин баарын теңирден түшүнүп, баарын 9 жыл окудум да мен Москвада.
Кирүү экзаменин тапшырган учурда 23 тапшыруучу болуп, анан ошонун ичинен үчөө эле тандалып алынган деп окуп калдым да бир жерден.
Жок, бул кийин Большой театрдын стажерская группасына өткөн атам. Ошого конкурс жарыяланып атат. Польшадан гастролдон келип түштүм да Москвага. Анан өзүмүн Виктор Федорович Рождественская профессорумун үйүнө токточумун дайым эле, ал мени өзүнүн кызындай көрчү. Жашоодогу көп кырдаалдын баарын үйрөттү ал киши. Анан айттым да Виктор Федорович, стажерская группага бүт Советтер Союзунун 15 мамлекетинен таланттуу жаш ырчыларды кабыл алынат стажерская группасына дептир. Төшөнүн айтты, сөзсүз баргынын заявлениң жазып бергиниң. Ошондо 23 мага окшогон жаш ырчылардын арасынан ошо Кыргызстандан мени, Казакстандан Жубатурова Раиса деген ырчы бар, Грузиядан Тамадза деген кыз, үчөөбүз гана өттүк да. Ошондо Ирина Константиновна Архипова деген атактуу профессор, атактуу академик, Советтер Союзунун эл артисти деген наамы бар, чоң театрда солистка жетектейт экен да. Мен 2 жыл ал жерден стажировкадан өттүм. Анан ошондо италия композитору Пучинин чөчөсүн ушу сен кебетең жалгашып турат, ылайыктуу болуп турасың, сенин үнүң да ошого жакшынакай болуп турат. Лирика драма сопрано көркөм жетекчилигинде айтылды, стажерскийден ошол экзамен берсин, көрсөтсүн ошону деп. анан мен 6 айдын ичинде даярлап чыктым ал операны полностью.
Ошо Большойдо,
чоң театрдын өзүндө ошол Ирина Константиновнанын ошонун жетекчилиги менен ошо жерде мен жазап, анан 72-нчи жылы 18-нчи ноябрда мен биринчи премьераны ойнодум.
Сиздер опера ырчысы жана педагог Кайыргүл Сартбаева менен Саябан Маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи ушул Архипова чоң мектеп сиз үчүн, анан эң негизгиси албетте бул өзүңүздөгү табигый талант да. дымаңыз, анан баттерфляйды алып чыктыңыз да.
Баттерфляй
визитті карточкан сияқты болып қалды да.
Мен шығармашылығымда ырчылық өнердегі ең негізді ұшырдың бірі да.
Эстерден ел артисті намын.
Ова, ошо.
Ошол аркылы алдыңыз да. Ушул ролуңузду чын эле өзүңүз эң эле бийик эсептейсизби негизи?
Эми мен биринчи кадамым биздин академиялык опера театрында Айчүрөк менен баштагам. Айчүрөктү мен ушу Москвадан даярлап келгем. Сөздөрүн баарын тактап, Малдыбаев Байканда түрүү кез эле акиши менен сөзсүз кабарлашып турчумун, кандай болот, эмне болот ушундай десем, аябай сүйүндү. Айчүрөктүн арбагы колдосун кайрыгүл. Сен ошо кыргыздын кызы болгонсоң сөзсүз ушу өзүбүздөн баштагының деп ошентти да. Сен абдан анда патриот болосуң деп эле мен ушу мактап ошентип калды. Ошентип мен 62 жылы биринчи кадамым сахнада биздин академиялык театрда Айчүрөктөн башталган. Чоо-чоо сандагы мадам Баттерфляйдын образы менин чыгармачылык, ырчылык өнөрүмдөгү эң негиздүү учур, негиздүү туучоксу деп ойлойм да өзүм.
Албетте эмес, сиз ушул СССР өңдү ошол кездеги чоң өлкөнүн бир күлгүсү болдуңуз да. Дүйнө жүзүнө кыдырдыңыз, канча өлкөнү кыдырдыңыз?
50 ашык мамлекетте болдум.
Сиздин тагдырыңыз сахна, сахнанын тагдыры сиздин.
Сөзсүз, менин жашоом театр менен байланыштуу болду да.
Бул жагынан эми мамлекет да ушул колдоо көрсөтүп берди деп
айтам. Сөзсүз, мен окутуум өнөтүндө сөзсүз. Мен тиги Японияга барып, ошо Мадам Баттерфляй конкурсуна катышканда маданият министрлиги 3 Мадам Баттерфляйдын кимоносун жасап беришти да. А бул абдан чоң акча болчу ал убакта. Чоң камкордук да.
Өткөндө дагы бир интервьюңуздан окуп калдым. Азыркы жаш таланттуу жаштардын келечеги бүдөмүк деп
сөзсүз.
Чыгармачылык чөйрө жок азыркы жаштар үчүн деген маанини түшүндүм сиздин интервьюңуздан.
Туура, туура. Бул мамлекеттин жүзү маданияттуулугу менен. Эгерде маданиятка көңүл бурулбаса учурунда көп нерсени биз жоготуп коюшубуз ыктымал. Анан ошон үчүн башка өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жетишүү үчүн биз мобуреке профессионалдык маданиятыбызды дагы жалаң эле тиги өзү көркөм чыгармачылык, фольклор, эстрада, анан кийин салттык музыкага мен каршы эмесмин. Сөзсүз алардын баары өсүп келаткан, өнүп келаткан сөзсүз. Бирок азыркы учурда мына ушул эгемендүү учурубузда профессионалдык маданиятка көңүл бурулбай калды. Сактоо жок. Ошонун келечегине маани берүү жок. Аны биз кандай кылабыз? Жалаң эл журтубуз эмес, ошо маданият чөйрөсүндөгү иштеп аткан чиновниктер, маданияттын чөйрөсүндө ошол эле президентский совет, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле министрликтер, баарлык чөйрөдөгү министрликтердин баарлыгы тең. Мен ойлойм, алар бир да жолу келген жок театрга. Мен жамандагым келбейт. Эми биздин келечегибиз Кудай буюрса астыда бар. Биздин президентибиз жөнөкөй жеринен ошо 16 жылды маданият жылы, тарых жылы, кыргыз тили жылы деп атаган жок.
Бүгүнкү жаш таланттардын жагдайы кандай? Мисалы Баттерфляйды аткарып бере турган, Айчүрөктү аткара турган таланттар келет да. Кудай сактаган ордун башчылары
бар. Да, Кудай буюрса куру эмес, куру эмес. Бирок алардын маянасы 4000 болуп атпайбы? Биз көңүл буруп багышыбыз керек. Аларга жашоо шартын түзүп беришибиз керек. А мына ошондо гана себеби алардын баары башка мамлекеттерге кетип атат. Казакстанга кетип атышат, Россияга кетип атат, Германия, Францияда.
Сиз жана айтып атпайсызбы, сахна менин тагдырым деп.
Сөзсүз да.
Ошол сахна, ошол өнөр сиздин жеке тагдырыңызга кандай таасир этти?
Кудайдын берген 2 балам, 1 кыз, 1 уулум бар. 6 неберем, 5 чөберем бар. Азыр ушу 2 баладан таралган. Ошол менин бактым деп ойлойм. Бирок сахнаны эч кандай башка бир учурларга алмаштыргым келген жок да. Ушул убакка чейин мен чыгармачылыгымды биринчи орунга коем. Менин жолдошум Кубанычбек Токторбаевич Арзиев биздин академиялык опера театрында башкы режиссер болчу. Ошо экөөбүз бир Москвадан бирге окуп келгенбиз. А киши мага даңгыр жолду берчи да.
Бул жагынан да сиз жолду болгон экенсиз.
Жолду болдум, жолду. Тилекке каршы киши абдан 45 жашында тиги дүйнөгө кетип калды. Бирок менин бир мактанычым ошол менин жолдошуман, сүйүктүү жолдошуман тапкан Искендер Сартбаев менин балам азыр ушу атасынын жолун жолдоп, азыр опера жана балет театрында биздин академиялык Малдыбаев Байкенин атындагы башкы режиссер, анан кийин көркөм жетекчи болуп, художественный руководитель болуп иштеп атат.
келесиз, ушул ишинде ийгилик болсун. Эми албетте сиз өзүңүз сахнага чыгып каласыз.
Жок, азыр мен чыкпайм. Себеби мен 75-ке чыкканда ай чүрөктү аткардым өзүм. Спектакль берип, бенефис. Коштоштум. Анан мен жаштарыма орун бердим. Анан мурда күнү сагынам, сөзсүз түшүмө кирет. Мен даже түшүмдө ыйлаган учурларым болду.
Сизге чоң рахмат, талантыңыз үчүн рахмат, эс окто болуңуз.
Азаттык каналына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен биринчи жолу Азаттыкка чакырдыңар. Илгери эле Азамат Алтай деген агабыз бар эле Нью-Йоркто. Ошо киши мен Токиодо Мадам Баттерфляйды ойноп атканда келген баласы менен. Келип көрүп, аябай ыраазы болуп кеткен. Анан ошондо айтканда, Кудай буйруса Азаттыкка чакырам деп. Тилекке каршы кийин бат эле кайтып кетпеди ал киши.
Мен ушул кишинин аманатын аткарып биз сизди чакырганыбызга мен андан бетер кубанычтамын.
Рахмат, арбагы ыраазы болсун, алтын адам болчу.
Азаттыктын Сыябан түрмөгүнүн коногу кыргыз операсынын даңазалы ырчысы Кайыргүл Сартбаева болду. Аны менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадан студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз куш агылансын.